Mirëdita nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Mosmarrveshjet rreth buxhetit të Kosovës rrezikojnë të prishin koalicionin qeverisës. Individ të radikalizuar paraqesin kërcënim të madh për sigurinë e vend, thon autoritetet. Në Evropë vazhdojnë kërkimet për të dyshuarin e sulmit në Berlin. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Evropë po bën kërkime masive për një tunizian i dyshuar për sulmin me kamion në Berlin. Anis Amri, 24 vjeç, raportohet se ka qenë nën monitorim në ndryshimet për planifikim të vjedhjeve për të bler armë, por mbikëqyrja është hequr për shkak të mungesës e provave. Para se të hynte në Gjermani, ka qenë 4 vjet në burg për zjarrvënje në Itali. Sulmi të hënën brama në një treg të krishtlindjeve në Berlin ka lënë të vrarë 12 veta dhe të plagosur 49 të tjerë. Urdhri për arrest është lëshuar pasi leja e qëndrimit e Anis Amrit është gjetur në kamionin që është përplasur për turmën. Autoritetet gjermane paralajmërojnë se ai mund të jetë armatosur dhe i rrezikshëm. 14 ushtarë turqë janë vrarë në luftime të ashpra kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Ushtria turke tha se përleshjet kanë ndodhur të mërkurën në qytetin Al-Bab, ku Turqia po ndihmon rebelët që të rikthejnë kontrollin. Ushtria turke po ashtu tha se 33 pjesëtarë të saj janë plagosur. Kjo është humbja më e madhe ushtarake e Turqisë në një ditë të vetme, prej se ka nisur operacionin në Siri në muajin gusht. Ushtria tha se 138 luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë në luftime, por kjo shifër nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se dialogu me Shtetet e Bashkuara aktualisht është i ngrirë dhe se Moska nuk pret përmirësim të shpejtë të lidhjeve pasi presidenti i zgjedhur Donald Trump të marrë detyrën.
A kako znajte se Sjedinjenimi Shtetet e Amerikës praktikisht.
Siç e dini, gati çdo niveli dialogut me SBA-n është i ngrirë. Ne nuk komunikojmë me njëri tjetrin ose bëjmë këtë minimalisht, tha Peskov për televizionin Mir. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka kundërshtuar pretendimet e Peskovit se dialogu është ngrirë. Angazhimi diplomatik me Rusin vazhdoni një gamë të gjërë qështjesh, tha Kirby. Asamblea Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me kundërshtime të fuqishme nga Rusia dhe Siria votoi për krijimin e një paneli që do të përgatisë raste të krimeve të luftës dhe të abuzimeve me të drejtat e njeriut në Siri. Rezoluta hartuar nga Liechtenstein është miratuar me gjithë parlamentimet të Rusisë, asamblea po ndërhyn në punën e Këshillit të Sigurimit, ku Rusia vazhdimisht u ka vënë veto rezolutave për të ndjekur penalisht krimet e dyshuara të luftës në Siri. Paneli do të punojë me Komisionin e OKB-s për hetime, i cili ka dorëzuar disa raporte të detajuara për krimet e kryera gjatë luftës. Ambasadori i Sirisë në OKB, Bashar Gjafari, tha se rezoluta është e paligjshme dhe se kërcënon zgjidhjen e konfliktit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet nga Prishtina, projekt buxheti i cili pritet të diskutohet sot në Kuvendin e Kosovës, sipas ekspertëve mund të bëhet shkas për prishjet e koalicionit. Deri më sot publikisht zyrtarët e dy partive kryesore të koalicionit herë kanë thënë se pajtohen për të, herë kanë shprehur hapur kundërshtime. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Mosmarrveshjet e shprehura rreth ndarjes së buxhetit për vitin e ardhshëm ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike mund të bën shkas që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, thon ekspert për çështje ekonomike. Edhe pse më herët partitë e koalicionit qeveritar kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se kanë harmonizuar qëndrimet për buxhetin e vitit të 2017, ende ka dallime për sa i përket ndarjes së linjave buxhetore. Kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmani, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se disa kërkesa tashmë janë harmonizuar, kurse të tjerat pritet të diskutohen në leximin e parë në seancën e kuvendit. Osmani ka hedhur poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, pavarësisht kërkesave të shumta që vijnë nga komunat, agjencitë dhe ministritë.
Pashë fama që buxheti mund të jetë shkaktar i rënies qeverisë apo shkurit në zgjedhje, domethënë nuk qëndron, sepse kjo nuk ndodh në asnjë vend, sepse është e pamundur të shkohet në zgjedhje nëse nuk është paraqitur ndonjë pozicion i cili po ulën shpenzimet për zgjedhje.
Partia Demokratike e Kosovës fillimisht nuk ishte pajtuar me projekt buxhetin e vitit të 2017 për shkak të, siç tha, ndarjes në mënyrë jo proporcionale në komunat dhe ministritë që udhëhiqen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Zëvendës kryetari i parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safete Hadirxhonaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shumë çështje janë harmonizuar, por mbetin edhe disa çështje për diskutim në mënyrë që të votohet buxheti.
Po, shumica për kërkesave janë të lëtsu, po kemi tash edhe disa qështje me i diskutue rreth projekteve cilat i kemi kërku që qenë pjesë e bugjetit dhe po shpesoj shumë që dhe të harmonizohemi.
Por, Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtines, thot se duke marë parasysh që kuvendi Kosovës ndodhet në një prej periudave më të vështirat të funksionimit e ti, pasi nuk ka arritur të siguroj votat për ratifikimin e demarkacionit e kufirit me malin e zi, miratimi bugjetit mund të bëtë shkas për prishje të koalicionit.
Ndoshta kë rast i jap shans individve të caktuar në partitë e koalicionit që të prishin koalicionit, por nuk e shon nga kreret e dy partive që ka vullnet përket, sidomos nga LDK-ja, ndërsa sa i përket kreut PDK-s, ndoshta e ka rastin që të tregohet.
Por, profesori tjetër në Universitetin e Prishtines, Mehdi Bektashi, mendon se prishja koalicionit mund të ndodhë në fillim të vitit e ardhshëm, kur fillon alokimi dhe shfrytëzimi mjeteve bugjetore.
Por, në fillim të vitit e ardhshëm, mund të ketë probleme dhe unë besoj se viti e ardhshëm do të karakterizohet me mos pajtime në lidhje me mënyrën e shfrytëzimit të bugjetit, apo para zgjedhjeve komunale mund të ketë fërkime të reja në lidhje me shfrytëzimin e këtyre mjeteve.
Bugjeti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliardë euro, kurse pjesa më e madhe do të gjenerohet nga të hyrat fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temë të informacioneve në Kosovë. Përveç grupeve ekstremiste që kanë ekzistuar apo ekzistojnë, autoritetet thonë se janë edhe disa persona të cilët konsiderohen të rrezikshëm. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk flasin për numrin e tyre, por thonë se mekanizmat e sigurisë kanë nën vëzhgim. Bashkësia Islame e Kosovës ndërkaq që cilëson radikalizmin e dhunshëm si një problem madhor për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Autoritetet në Kosovë thonë se individë radikalizuar paraqesin kërcënimin më të madh për sigurinë e vend, pasi janë ndarë nga grupet e caktuara që janë angazhuar në, siç thonë, propagandimin e luftës së shenjtë. Përfaqësuesit e mekanizmave të sigurisë thonë se numri i individëve që janë cilësuar si uq të vetmuar është i panjohur dhe jo domosdoshmërisht janë njerëz që kanë marrë pjesë në luftime në lindjen e mesme. Kosova u cilësua si vendi me numrin më të madh të luftarëve të huaj në krahasim me numrin e përgjithshëm të banorëve në gjithë zonën e Evropës me rreth 300 qytetarë të saj, që në vitin 2012 ju bashkuan grupeve militante në lindjet e mesme. Një numër prej afro 120 syresh brenda pak vitesh të dëshpruar me përjetimet dhe trajtimin u kthye në vend, ndërkohë që afro 60 të tjerë u vran.